Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile raadiokuulajatele! Äsja on valmis saanud ajakirja Eesti Loodus värske septembrikuu number. Selleks, et seda teile tutvustada, palusin stuudiosse ajakirja peatoimetaja. Tere, Toomas Kukk!
Tervist!
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Ajakirja esikaanelt vaatab vastu üks väga kaunis värvilises pulmarüüs kala, kelle kohta kasinamate kalatundmisteadmistega inimesed ei pruugi uskuda, et tegemist on täiesti meie vettekalaga, see on ogalik.
Ja kus võrse ka tegelikult ta ogalik kui selline on ju meil vähemalt sõnana tuntud, ta ikkagi seostub sellise kondise tolkiva asjaga, et seda on ju näiteks omal ajal kasutatud ka selliste pajakirjanduses ilmunud väikeste tolgete kohta, et see on selline väikene pogarik, mis on trükis ilmunud, et ta tegelikult sellise kondise tolkiva kala või olendi võrdkujuna on kindlasti tuntud, aga ega ma ka ei julgeks öelda, et ma küll olen rohkem tegelenud taimedega, aga ka õppinud muudki tundma, et ma suudaks alati vahet teha näiteks pogariku ja tema väiksemate suguvendade vahel, kes mõnedki on samuti suhteliselt kondilised või sellised tolkivad. Aga see põhijutt on seekord rohkem selline praktiline. Siit ei saa väga teada sellest, kuidas see kena pulmarüüs kala toimetab vees, vaid et pigem on selline praktiline pool, et kas meil oleks temast mingit kasu, et kas me saaksime teda püüda. Tema mass ja tema kogus meie vetes on väga suur ja kahtlemata selline vähe kasutatud loodusvara tekitab tunde, et me peaksime ikkagi talle leidma mingisuguse nii-öelda väljundi. Ja selle artikli põhiline eesmärk või tulemus ongi just selle kala koguse ja tarvitamisvõimaluste hindamine. Nii et selline nii-öelda praktiline jutt.
Järgmiseks leiab ajakirjast kaks Taavi Pohe kirjutatud kartograafia ajalugu puudutavat artiklit. Väga põnev on teada saada, et on olemas ka Tallinna null meridiaan. Kui ma sellest lugesin, siis esimese hooga ma mõtlesin, et kuidas ma sellest mitte midagi ei teadnud. Taavi Pohe kirjutist lugedes tekis kergendus, et ka kartograafiaga tegelevad inimesed sellest suurt midagi ei tea.
Jah, Tallinna meridiaan on selline ajalu minevikku vajunud nähtus, mis isenesest on, kui hakata järgi mõtlema, miks mitte me ei võiks Eestis lähtuda Tallinna meridiaanist, miks me peaksime käima kaasas nagu kogu teine maailm Greenwichi nullmeridiaaniga. Kahtlemata see kõlab tänapäevases maailmas sellise suhteliselt lootusetu mõttena, sest et me ikkagi tahame suhelda teistega, ei saa olla päris niimoodi oma ette, aga selline mõte, et see võiks käia läbi Tallinna, see ta meridiaan, millest me hakkame kõike arvutama, see mõte on ju tegelikult ju täitsa nagu sellist väärikust, uhkust. Ja ega tegelikult, kui hakkad järgi mõtlema, ei ole ju vahet, kust kohast ta tegelikult tuleb, eks ole. Ainult, et ülejäänud maailm on võtnud aluseks ja tunnustanud juba ühte teist meridiaani, siis meil ei ole ilmselt lootus siin Tallinna või Saarema või Kuressaare meridiaaniga maailma ära veenda, et see on just see õige.
Aga lehitseme ajakirja edasi. Marju Kõivupuu on kirjutanud nii metsisest, kaunist kuldkingast kui ka pääsusavast ja kuna Marju Kõivupuu on folklorist, siis on ta pööranud tähelepanu neile just nimelt folkloristina. Minu jaoks oli huvitav teada saada, et kuldkinga risoomi on kasutatud rahvameditsiinis. Ta tundub ikka nii haruldane ja ilus taim olevat, et kuidas siis teda nüüd maast üles kaevata selleks, et temast midagi tervistavat teha.
Ta on tegelikult meile näiteks Muhus on kõige tavaline. See on metsi, kus on ikka korra kõitsevad tuhanded või kümned tuhanded taimed. Küllab see mõistne eestlane kavatas ikka peale selle, et tal on sellised kenad kollased õied, et kas sellest taimest midagi muud praktilist teha annab. Ja eks see orhideede, kas mugurate või juurte kasutamine rahvameditsiinis on olnud küllalt tavaline. Selles mõttes ta ma ei tea, minu jaoks ta ei ole nii suur eksimus nii-öelda praeguse aja mõttes. Kindlasti peame kuldkinga võimalikult palju säilitama, sest ega ta ei lähe juhtiselt hästi ei Eestis ega maailmas, tema neid kasvukohti jääb kogu aeg vähemaks ja see ongi põhiline, et me ei pea mõletsema nagu üksiku taime pärast, meil on ikkagi vaja, et säiliks see koht, kus need taimed kasvada saaksid.
Järgmine lugu on jätkulugu. Ülo Väli kirjutas Eesti Loodus augusti numbris sooloorkullist, kelle arvukus, mida on rõõm tõdeda, on suurenud ja ta on hakanud asustama selliseid elupaiku, kus ta varem elanud. Aga nüüd kirjutab Ülo Väli kahest hoopis haruldasemast kullist, välja loorkullist, kelle käsi paistab Eestis kehvasti käivat ja stepi loorkullist, kelle puhul tundub nii, et ei ole üldse kaugel see aeg, kui me hakkame rääkima esimesest stepi loorkulli pesitsemisjuhtumist Eestis.
Jah, see on tõepoolest üsna silmapaistev, et need kaks liiki, kes on Eestis suhteliselt vähe siiski previnud ka varasematel aegadel, et nende kohta need pinnangud on niivõrd muutunud, et kui me ühe kohta võisime öelda, et ta ei ole selline, keda nähes nüüd politoloog läheks väga nii-öelda pelutuks sellest nähtusest. Ka nüüd on jah need kaks kõõvrindu oma kohti vahetamas ja selle põhjused, miks see nii on, on isenesest suhteliselt selgusetud, et me võime siin arutada nii ühe kui teise üle, kas liik on paindrik, kas ta suudab kohaneda keskkonnamuutustega, aga ega ma olen kaunis kindel, et ega me niimoodi seda päriselt ikkagi teada ei saa, miks ühe läheb näiteks paremini ja teine tunneb ennast kehvemini.
Järgmine lugu, mille loodushuviline lugeja Eesti looduse septembri numbrist leiab, see on väike lendlastest. Nahkhiirte süstemaatika on üks keeruline asi ning erinevatel liikidel vahet teha on ka spetsialisti jaoks keeruline, aga sellest loos saab siis täpsemalt lugeda habelendlasest ja tõmmulendlasest. Need on küll need kaks sellist nahkhiire liiki, keda tavakodanik. No selle ta tunneb ära, et tegemist on nahkhiirega, aga rohkemat oodata on ka vist palju.
No jah, eks ma botaanikuna julgen seda sama öelda, et sarnased näiteid taimed on maailmast, kus võibolla teadlase jaoks kaks liiki on ka kindlasti sarnased, aga ikkagi on võimalik vahet teha. Need näiteid on küllalt palju ja antud juhul need kaks liiki on ikkagi niimoodi kõrvalt vaadates tõeliselt sarnased. Aga kuivõrd nii ühte kui teist on meil siiani võitud küllalt vähe, nad ei ole meil ju kuigi tavalised, siis me peaksime nii ühte kui teist kaitsma, nende elupaiku säilitama, neile paremaid tingimusi tekitama ja ka vaatama, et me näiteks talve, kui nad peaksid siin talvituma, et me suhtuks nendesse mõistvat.
Me läheme väikesele pausile, mõne aja pärast oleme eetris tagasi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri jätkab. Me tutvustame teile ajakirja Eesti Loodus värsket septembrikuu numbrit. Järgmiseks on Erik Puura kirjutanud sellest, et suhtumine loodusesse kujuneb lapsepõlves, on ta tähelepanu juhtinud sellele, et meie prügikultuur. Selles on arenguruumi, ütleme nii.
Noh, see on ka vist selline teema, mida võiksime igas Eesti looduse numbris kajastada, sest et ega ei saa öelda, et no ma ei tea, kas meil on selliseid inimesi, kes võiks öelda, et nad on oma jäätme käitusest täiesti sellised nagu peaks, et kõik prügi läheb nii nagu ta peab minema, üks ühte kasti, teine teise kasti ja et püüaks vähendada ka sellist pakendimajandust, et käiks oma pakendiga poes näiteks turul ostmas piima, eks või purgiga. Ega neid inimesi on kahjuks üsna vähe, et see on selline valdkond, kus võiks alati meenutada põhitõdesid ja mõne Puura jutus ka päris mitu asja nagu tuli endale tuttavalt ette, et ma olen selle nii-öelda nooruse ja õppimise teema mõelnud üsna sama tüüpi mõtteid.
Järgmiseks on rubriik üks paigake, kirjutajaks on Juhani Pütsep, kirjutatakse Vohnia metsa koopanaiste kodust. Pikemalt ei tahaks peatuda, aga minule meeldib väga see, et nendest naistest, kes elasid koopas, kes olid üsna eraklikud, et nendest on ka foto ülesvõtte 30. aastatest pärit. See on väga vahva illustratsioon, aga ma arvan, et ajakirja lugejatele, lehitsejatele jätame avastamisrõõmu. Läheme edasi ja pikem lugu. Riho Marja on käinud rääkimas Margus Otsaga. Margus Otsaga oleks hea mitu põhjust, miks juttu teha, aga peamine põhjus, miks tema ka see lugu tehtud on, ma pakun, on see, et ta on alates 1. märtsist uues ametis.
Jah, ta on nüüd ornitoloogiaühingu juhataja ja eks ta on nii ornitoloogia huviristele kui ka üldse loodussõpradele ju jõudab ammusest ajast teatud kui suur lindude tundja, nii et kui on vaja teada, kes eks ole väljas parasjagu häälte või kes mööda korraks virksatas, et siis on Margus Ots üks see, kelle käes seda võib täiesti julgesti küsida. Ta on kindlasti väga kohane ka juhtima meie ornitoloogiaühingut ja siit sellest intervjuust ka saab vähemalt teada, kuidas sellise hobini või ka tööni üldse jõutakse. Et eks ta on selline parenenud ühiskonna tundemärk, et sa hakkad tegelema loodusvaatustega ikkagi siis, kui sa ei pea hommikust õhtuni ainult oma toidu pärast muretsema.
Erja Marja on uurinud Margus Otsalt ka kõige eredamaid looduselamusi ja need kaks tükki, mida Margus Ots on ära maininud, need on erilised küll, aga taas jälle ma ei tahaks neid lahti hakata rääkima. Nüüd tuleb lugu, mille on kirjutanud Aleksander Pototski ja ma arvan, et see on üks selline lugu, mis on botaanika huviliste jaoks maiuspalaks ja Lääne Kapimaa põõsastikud, mida avastamas on käidud ja millest kirjutatakse, need on küll sellised kohad, mis kui inimesel vähegi botaanika vastu pisut suurem huvi on, siis need võiksid olla erilised kohad.
Kindlasti, kus juures siin kohal ma tahaks märkida, et selle kirjutise autor on hoopis putukateadlane ja putukad ja taimed on tõttu oma vahel väga tihedalt seotud. Et näiteks mina, kes ma Eesti taimestikuga ju olen üksjagu tuttav ja teen välitööd ja atrast ja kõike, siis mul on päris palju entomoloogidest tuttavad, kes muud kui küsivad, et kus üks või teine taim kasvab. Siis tihti peale on putukad kindlad seotud just ühe või teise taimega. Nii et kui putukasõber tahab minna püüdma mingit kindlat putukat, siis ta peaks teadma, kus kasvab tema toidutaim. Ja eks sellest ongi ka ilmselt see Kapimaa kirjutis peamiselt valguse saanud, et tema need putukad, millega ta tegeleb igapäevaselt, see on nende jaoks päris tähtis kooslus, seal on erinevaid taimeliike ja samuti ka neid vistorid vaksikud, ma võin nüüd siin midugi eksida. Selles mõttes kirjutis viitab sellele, et ühed poolt võib selline kooslus pakkuda huvi entomoloogidele, aga siit sellest kirjutisest saavad ka juhised kõik need, kelle on mõte näiteks minna näiteks rääks Kapimaale ja see on nagu üks selline tore biotoop, mida võiks seal käia ka koha peal vaatamas, sest ega seda Kapimaa loodust kipub kahjuks jääma üha vähemaks. Eks inimkond tungib peale, uusi kohti võetakse kasutusele, kas siis hoonestatakse või kaevandatakse või mingi muu moel kasutatakse, nii et see võib ka olla siin selles kirjutises tutvustatud kooslus selline, mida võib olla pari 10 aasta pärast enam sellises mahus meil kahjuks ei ole võimalik näha.
Henrik Relve vahendab meile looduselamust maailmast, seda puhku Costa Ricast ja peab ütlema, et kui vaadata neid artikli illustratsiooniks olevaid konnapilte, siis meie konnad on kurvalt igava välimusega.
No ei tea midagi, ma arvan, et kui selliseid kentsakaid värvilisi konni näeks igapäevaselt, siis me ka ütleks, et asja on ju tavaline ja seal ei ole tegelikult midagi vaadata. Et ma soovitan ikka küll vaadata meie kodumaised kahepaiksed, et ka nende seas on väga kenasid vorme, aga see maa, kuhu seekord meie suur looduse mees ja rändaja on meid viinud, paistab selle poolest silma, et seal pööratakse keskkonnakaitsele väga suurt tähelepanu ja nende kaitsealade võrk on väga suur, väga hästi arendatud ja see moodustab neil päris mainimisväärse tootmisharu, võiks öelda nii-öelda, kui nüüd seda asja vaadata näitab numbrites, et see on selline maa, kuhu on mõtet minna vaatama nii loodust, olgu need siis need konnad või ka maastikud. Ja nad on selle väga hästi ära tabanud, et see on ühelt poolt on neile endale tähtis, et nad saavad teenida, aga teiselt poolt see ka säilitab nende enda keskkonda, et see, et seal käiakse neid konnasid vaatamas, see ikkagi seda keskkonda väga ei kahjusta.
üks väga põnev lugu on metsast ja põllult rubriigist. Triin Nõu kirjutab vanadest headest läätsedest. Läätsed on tulnud tagasi meie toidulauale, kuigi nad on olnud ka palju olulisemad kultuurtaimed, kui nad on seda praegu meie jaoks.
Kindlasti, nad on olnud väga ammused kultuurtaimed, kus juures ta meie nendes rahvajuttudes vist seostub pigem sellise vaesuse ja kehvikutega, et tema seeme on väikene, ta on kaunas üks või kaks seemet ainult. Ma olen alati mõelnud, et kuidas need kaunu ikka omal ajal poetati, et need seemed kätte saada, et see tundub selline kas herne või oaga, valdades ikka selline päris tuim töö, et aga tuleb välja, et see prätseseemnete kättesaamine on tegelikult ikka täitsa võimalik, ei ole nii suur pingutus ja aga viimane aeg on meil hakanud uuesti toidutaimena teda kasutama, et sellest on tegelikult ainult hea meel.
Aitäh kõigile raadiokuulajatele kuulamast, suur tänu saatekülalisele, kelleks täna oli ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja Toomas Kukk.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.